Slovenija se je znašla med 8 državami, ki Evropske komisije ni uradno obvestila o ukrepih za prenos 5. direktive Evropske unije o preprečevanju pranja denarja. Zato si je prislužila nov opomin iz Bruslja. Ministrstvo za finance je sporočilo, da je obširnejša novela, ki bo vključila ta dodatna pravila v nacionalno zakonodajo, v pripravi. Ob tem bomo nekaj vprašanj naslovili na predsednika dobre države, doktorja Bojana Dobovška, ki je tudi strokovnjak za vprašanja z področji kriminala in varnosti. Doktor Dobovšek, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
Doktor Dobovšek, morda za začetek, na kaj ste najprej pomislili ob tej novici?
Ja, najprej moramo pogledati, da je podobno tudi na vseh ostalih področjih. Slovenija pada na lestvicah demokratičnosti, indeks korupcije stagnira ali se poslabšuje, gospodarska uspešnost tudi stagnira, ne samo BDP, treba gledati tudi drugo, kaj ima ljudje od tega. Varnostna situacija je vedno bolj kompleksna in ne čudi nas, da smo dobili opomin od Evropske komisije. Še posebej zato, ker moramo pogledati, ta peta direktiva bi morala biti izpolnjena že v začetku januarja. Zdaj ta rok je minil, videli smo, da se nič ne dogaja. Je pa vse skupaj povezano ravno s tem, kar se v preteklosti dogajalo in se še danes dogaja v povezavi z domnevnim pranjem denarja iz Irana preko Nove Ljubljanske banke. Videli smo, da v tistem primeru so vsi nadzorni mehanizmi zatajili. Tako znotraj banke, kot policija ni ukrepala nič, tožilstvo, Komisija za preprečevanje korupcije, Banka Slovenije in vsi ostali.
V Sloveniji se o pranju denarja do tega primera, ki ste ga omenili, primera Farrokh, afere pranja iranskega denarja v NLB, ni veliko govorilo. Tveganj povezanih s tem kaznivim dejanjem, tako se zdi, se nihče ni ustrezno zavedal. Ali se morda tega nihče ni hotel ustrezno zavedati?
Ja, lejte, zdaj mislim, da ste izpostavili tisto, kar je najbolj pomembno. Ne? Najbrž se nihče ni hotel zavedati se, če ne bi preiskovalna komisija državnega zbora, v kateri sem bil tudi sam, pri razkrivanju bančne luknje naletela na te podatke o domnevnem pranju denarja. Potem o tem sploh ne bi vedel nič in bi zadeva zastarala, kar najbrž tudi glede na neaktivnost tožilstva in vseh ostalih tudi najbrž bo in nihče ne bo kaznovan. Gre za to, da tukaj so bile banke že v krizi, denarja je bilo v bankah premalo in seveda so tisti, ki so banke vodili, bili zainteresirani, da denar priteče v Slovenijo. Pa kakršenkoli denar že je. To je svetovni pojav v državah, ki so v tranziciji ali pa so manj razvite, hočejo denar, pa kakršenkoli denar že bil, da ga obračajo. In tukaj so vsi zamižali, kot kaže, zato, da je denar v Slovenijo pritekel. Če pa pogledamo zdaj to peto direktivo, je pa ravno v tej smeri, da se razkrijejo lastniki podjetij, da se naredi transparentne denarne tokove, da se večjo pozornost da tem novim valutam, kot so kriptovalute in vse ostalo, tukaj vidimo, da je Slovenija tudi prednjačila, in da gre vse v to, da se razkrijejo tudi lastniki raznih predplačilnih kartic in vsega ostalega. In to gre v transparentnost, ki je pa v Sloveniji ravno zatajila. In te mehanizmi niso delovali in menim, da tudi zaradi tega ne pride do implementacije te direktive, da se še vedno vzdržuje stanje, ko se lastništvo nad podjetji ne razkriva.
Če se morda za trenutek še ustaviva pri aferi, ki ste jo omenili, torej afera pranja iranskega denarja v naši največji banki, ne le ena, pod drobnogled sta jo vzeli dve preiskovalni komisiji državnega zbora in izdali tudi obširni poročili. Iz teh poročil izhaja, da so bančniki v NLB opustili dolžno ravnanje skrbnega nadzora in zlorabili položaj vsaj pri nekaterih transakcijah, ampak državno tožilstvo je pa v začetku tega leta kazensko ovadbo bančnikov iz NLB v primeru Farrokh zavrglo. Pregon proti njim je opustilo zaradi ugotovitev nacionalnega preiskovalnega urada in zanimivo, njegov direktor Darko Muženič, ki je bil prej tudi na čelu urada za preprečevanje pranja denarja, ni prišel na sejo parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, da bi vse to pojasnil. Kaj sporočajo ta dejstva?
Poglejte, na to smo tudi v stranki Dobra država že vse skozi upozarja, da ne samo kaznivo dejanje pranja denarja, ampak so tukaj kazniva dejanja zloraba položaja, pa tudi ta opustitev dolžnega ravnanja. Ne. Se pravi, te nadzorni mehanizmi znotraj banke kot prvi niso odigrali svoje vloge, kot drugo, pa tisti, ki so takrat bili na položaju v uradu za preprečevanje pranja denarja banki Slovenije, policiji, tožilstvu in vseh ostalih, ne, bi morali odigrati tisto svojo vlogo. Zdaj pa, če že ni prišlo do kazenske odgovornosti, lahko pride tudi do odškodninske odgovornosti, vendar kdo je lastnik, ne, banke bi v tem času lastnik je država. Država mora tožiti, kar pa se ni zgodilo. Potem je pa še tista tako imenovana položajska odgovornost, da če si ti takrat bil na nekem položaju, pa si opustil to dolžno ravnanje, potem naj takšen človek ne bi napredoval ali pa bil postavljen na podoben položaj. Tukaj ta tako imenovani pojav rotirajočih vrat, ko ljudje rotirajo po položajih. Pomembno pa je, da so tiho in niso pripravljen pričati ali pa povedati, kaj se je takrat dogajalo, in če so tiho, ga tisti, ki imajo oblast, nagradijo s tem, da je zopet ustrezno imenovan na nek položaj in s tem zagotavljajo, da je tiho. Ne. In te mehanizmi pri nas niso bili upoštevani. Se pravi, te ljudje so zarotirali na podobne ali še boljše položaje, nihče jih ni odškodninsko tožil, kazenski postopki pa so ustavljeni. In če pa govorimo o tej direktivi, pa opozorilo Evropske komisije, gre pa ravno v to smer, ne, da se transparentno postavi vodje, da se transparentno postavi lastništvo nad posameznimi podjetji. Tukaj vidimo tudi v medijskem prostoru, ne, kdo je v bistvu lastnik medijev. Ne. Ali so to neki skladi, za katera ne vemo, kdo je dejanski lastnik, ali so to slamnata podjetja. In v tej smeri gre ta direktiva in mogoče zato ustavljanje postopkov in nesprejemanje direktive, da se ne bi razkril, kdo pa so dejanski lastniki tako medijev kot podjetij v Sloveniji, in ni transparentno, kdo in kako je gradil kariero in na kakšen način, da je zasedel določen položaj.
Opozorili ste na mehanizme nadzora, to pomeni, da bi gotovo morali zvoniti vsi alarmi, a ni bilo tako. Kaj torej počnejo Urad za preprečevanje denarja, pa protikorupcijska komisija, policija, nacionalni preiskovalni urad, tožilstvo, tudi Banka Slovenije? Nehote pomislimo, da imajo prav nasprotno nalogo od tiste, ki bi jo pričakovali od njih.
Seveda, to so te kontrolni mehanizmi, ki smo jih mi vzpostavili, ko smo vstopili v Evropsko unijo. Oni so ocenili stanje in povedali, kakšne mehanizme moramo imeti, zato smo tudi morali takrat ustanoviti, na primer, komisijo za preprečevanje korupcije. Vendar so tisti, ki so bili na oblasti, spremenili funkcijo in delovanje komisije, kot tudi onemogočili s pravim kadrovanjem ostale institucije, da so šle v neko smer, ko niso več operativni in so na vodilnih položajih ljudje, ki se ne upajo. Strah jih je v bistvu delovati tako, kot je potrebno, in zato so te nadzorni mehanizmi pokleknili. Ne. Vsi so vedeli, da je prihajalo do tistega domnevnega pranja denarja. Tukaj so elementi tega pranja denarja. Denar je prišel iz države, ki je sumljiva, v bankah pa tudi druge obstajajo mehanizmi, obstajajo indici na sumljive transakcije, tudi notranje opozorila, ampak to ni bilo upoštevano. Se pravi, vsi te nadzorni mehanizmi so padli v banki, uradu za preprečevanje pranja denarja v Banki Slovenije in posod drugje, tako da tega nadzora ni bilo in zato opozorila Evropske komisije, da te mehanizmi obstajajo, vendar se niso izvajali. Mi zakonodajo imamo, institucije imamo, vendar so neoperativni. Moramo postaviti prave ljudi, ki jih ne bo strah in si bodo upali delati tako, kot je predpisano.
Slovenija, kot kaže, opomine iz Bruslja kar zbira, vsaj te, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja, tudi lani ga je prejela, ko ni pravočasno poskrbela za prenos četrte direktive. No, novela, ki naj bi poskrbela za prenos te pete direktive, bo šla po napovedih v kratkem v vladni postopek. Doktor Dobovšek, morda za konec še toli, lahko pride do ovir glede na to, da vlada trenutno nima polnih pooblastil.
Seveda vlada si zelo svojstveno in kreativno razlaga, kaj pa vlada lahko dela v tem prehodnem obdobju. Delajo tisto, kar jim ugaja, se pravi kadrujejo, sklepajo pogodbe, podpisujejo neke posle za leta naprej, to pravijo, da so tekoči posli tisto, kar bi pa res morala, ne, to je prenos teh evropskih direktiv, tisto pa pravijo, da niso tekoči posli, tako da se jaz bojim, da bodo v tem času sploh kaj naredili. Poleg tega pa ta predlog, jaz mislim, da ga je treba strokovno zelo obdelati in videti, kaj je v bistvu Evropska komisija hotela in kaj je v tem predlogu. Veste, zelo v podrobnostih se lahko skrije nekaj, da pa se Slovenija ne bo zavezala, da bo res izpolnjevala teh odkrivanj dejanskih lastnikov, pa kaj bomo na teh drugih finančnih instrumentih naredili, da bodo bolj transparentni. Prav, dokler ne bomo res zahtevali tisto, kar je dobro za ljudi, pa kar bo transparentno učinkovalo na te institucije, ki morajo vzpostaviti te nadzorne mehanizme, ta čas nam ni rešitve in Slovenija samo še pada na teh lestvicah. In zato tudi nas smatrajo v bistvu samo za tiste, ki se tožarimo, ne izpolnjujemo pa obljub do evropskih institucij. Se pravi, moramo zavzeti posebej novo politiko, se postaviti v Evropski uniji v tisto vlogo, ki bi jo morali imeti, nas pa prehiteva države, ki so imele veliko slabšo štartno osnovo, kar je zelo žalostno.
Doktor Bojan Dobovšek iz Hrina, hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam in lep pozdrav sem.